Hele dagen sivet støvet ned fra himmelen, og den neste dagen sivet den ned. Et jevnt teppe dekket jorden. Det la seg på maisen, på gjerdestolper og gjerdetråd. Det la seg på takene, hyllet ukrutt og trær inn.
Disse linjene er fra romanklassikeren Vredens druer. Tørken og sandstormene som herjet Midtvesten på 30-tallet jaget landarbeidere på flukt. Og forfatteren John Steinbeck skildret deres kamp for å overleve med et politisk engasjement som ble prisbelønt, men også sterkt kritisert. Nettopp dette opprøret mot urettferdighet er grunnen til at boka er evig relevant, mener lastebilsjåføren vi snakker med i dagens utgave av Kulturhuset. Jeg heter Anne Bøhler, det skal altså handle om Vredens druer i dag. Både historien om bokas suksess og kritikken mot den, og om hvordan den har påvirket for eksempel musikere som Woody Guthrie og Bruce Springsteen. Sissy Wish er aliaset til Siri Wolberg fra Oppegård. Her er hun med About a Machine. Sissy Wish, About a Machine. Så skal vi til tørke, sandstormer og mennesker på flukt i de harde 30-åra.
Himmelen ble blek i slutten av mai, og skyene som hadde tårnet seg høyt så lenge om våren, forsvant. Solen flammet ned dag etter dag på maisen som vokste, helt til en brun stripe spredte seg langs kanten av hver eneste grønn bajonett. Skyene viste seg og forsvant igjen, og etter en tid forsøkte de seg ikke mer. Ugresset ble mørkere grønt for å beskytte seg selv og spredte seg ikke lenger. Jordens overflate skorpet seg, en tynn, hard skorpe. Og da himmelen ble blek, så ble også jorden blek. Lyserød i det røde landet og hvit i det grå landet.
Åpningen av John Steinbecks romanklassiker Vredens druer gjør at det kribler tørt i halsen. Tørken, det som ble kalt Dust Bowl, sendte mange, mange landarbeidere på flukt i de harde 30-åra i USA. Ryktene gikk om at det var arbeid å få på plantasjene i California. Og det var dette oppbruddet, den lange reisen vestover langs Route 66, med provisoriske teltleire og ikke minst de nye vanskelighetene familiene som reiste måtte hanskes med, John Steinbeck ville skrive om. Han hadde lagt grunnlaget med en serie avisartikler om arbeidsmigrasjon og bearbeidet materialet, blant annet med å lage hovedpersonen Tom Joad. Han kommer ut av fengsel etter et drap for å finne ut at familien har pakket sammen for å dra fra Oklahoma mot Vesten. Vredens druer ble umiddelbart en bestselger da den kom ut i 1939. Den fikk Pulitzer-prisen samme året, og bokas rykte nådde også Hollywood, der John Ford året etter regisserte filmen, og Henry Fonda spilte hovedrollen som Tom Joad.
I've been thinking about us too. About our people living like pigs and good rich land laying fallow. Or maybe one guy with a million acres and 100,000 farmers starving. And I've been wondering if all our folks got together and yelled.
Oh, Tommy, they'd drive you out and cut you down just like they done to Casey.
They're gonna drive me anyways. Sooner or later they get me for one thing, if not for another.
Filmen fikk to Oscar-priser, men både den og ikke minst boka ble sterkt kritisert for sitt politiske innhold. Sosialistisk propaganda, mente kritikerne. Og fortsatt diskuteres den og rangeres som en av de viktigste bøkene i amerikansk litteratur. Og den har også, som vi skal høre senere, fått musikalske avleggere fra for eksempel Bruce Springsteen. Men nå tilbake til begynnelsen, tørken og vinden i Midtvesten.
Daggryet kom, men ingen dag. En rød sol viste seg på den grå himmelen. En utydelig rød sirkel ga litt lys, som tussmørke. Og etter hvert som dagen skred frem, gikk tussmørket over til mørke, og vinden tutet og klaget over den falne maisen.
Professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo, Jakob Lothe, hva vil du si om denne åpningen?
Denne åpningen er fenomenalt god, og det en av de mest berømte åpningene i den amerikanske romanen. Og det vil ikke si så lite, for der har vi mange flotte tekster. Den er spesielt god, som vi akkurat hørte, ved at den beskriver så fantastisk godt et landskap, og dermed også, selv om personene blir ført inn litt senere og gradvis, menneskets forhold til landskapet, og ikke minst hvor avhengige vi er av det, pluss at det også er veldig vakkert. Han oppnår en slags dobbelt utgangspunkt da. Han beskriver landskapet samtidig som han også gir grunnlaget for det at de må reise ifra det landskapet som de er så glad i.
Tom, jeg håper det er bra i Kalifornien. Han ventet seg og så på henne. Hva får deg til å tenke på at det ikke er bra? Spurte han. Nei, ingenting. Høres nesten for godt ut, liksom. Jeg så de plakatene som ble delt ut, om alt det arbeid som er der, og høy lønn og allting. Og jeg så i bladene at jeg trenger folk til å plukke druer og appelsiner og ferskener. Det skulle vært fint arbeid om. Plukke ferskener. Om vi ikke fikk et noen, så kunne vi kanskje nappe litt råttene noen ganger. Og det ville vært fint under trærne, arbeid i skyggen. Jeg er redd for noe så fint. Jeg har ikke trua. Jeg er redd for at noe av det ikke er så pent.
Denne familien, Judd, den har to funksjoner, slik som jeg kan se det i romanen. For det første, så er det da en familie som har en egenverdi. Der Steinbeck beskriver detaljert og med stor innsikt de ulike medlemmene av familien og forholdet mellom dem. For det andre, så er det da en familie som ikke bare representerer seg selv, men en klasse.
Så det er en stor, stor bevegelse, men eksemplifisert ved denne ene familien. Men underveis så møter de jo andre i samme situasjon.
Ja, på en måte er det en reiseroman, og det er viktige trekk ved romanen som foregriper senere kjente amerikanske romaner, som for eksempel Kerouac sin roman On the Road og andre, altså reiser, det å være i bevegelse, utover og vestover det enorme amerikanske kontinentet. Men samtidig så er ikke det reiser som er hovedfokus til Steinbeck, fordi at det som utløser reiser er på en måte viktigere, nemlig depresjonen og fattigdommen, og det som også er minst like viktig er jo forholdet og skuffelsen som venter når de kommer fram til Kalifornien og oppdager at selv om de får arbeid der, så er det likevel under elendige forhold, og på en måte så har ikke dette hjulpet i det hele tatt.
Hva var det John Steinbeck selv sa om nettopp dette politiske og sosiale engasjementet som kommer fram i denne boka?
Ja, nei, han var sterkt engasjert politisk, og det var jo en grunn til at boka ble umiddelbart delvis sensurert og mye diskutert, og framfor alt kolossalt mye lesen. Den selgde cirka 500,000 eksemplar bare første året, og det var jo helt eksepsjonelt, og bidro også til at han senere fikk Nobelprisen i 1962. Men hans engasjement viser seg først og fremst i beskrivelsen av denne familien og hva de gjennomgår. Han knytter an, mener jeg, til flere europeiske forfattere som gjør liknande ting. Omtrent samtidig, så rundt 1940, kom det jo en berømt roman i Frankrike, Albert Camus, Den fremmede. Og det er et berømt sitat av Camus, som lyder slik: «Jeg gjør opprør, derfor er vi». Og dette er typisk, mener jeg, også for Steinbeck.
En familie flytter fra jorden. Faren lånte pengene i banken, og nå vil banken ha jorden. Selskapet som eier jorden, det er det samme som banken når den har pant i jorden, vil ha traktorer, ikke familier, på jorden. Er en traktor slett? Er det en feil ved den kraften som pløyer de lange furene? Hvis denne traktoren var vår, ville det være godt. Ikke min, men vår. Hvis vår traktor pløyde de furene på vår jord, ville det være bra. Ikke min jord, men vår. Vi kunne være glad i den traktoren da, som vi var svært glad i den jorden da den var vår. Men denne traktoren foretar seg to ting. Den skyver plaufurer og skyver oss fra jorden. Det er liten forskjell på denne traktoren og en bank. Folket drives skremt og såret bort av begge. Dette må vi tenke over.
Steinbeck skriver på en måte enkelt. Han er ikke vanskelig å lese. Det er veldig medrivende. Han er veldig god til å beskrive både landskap og personene sine. Men samtidig er det også på mange måter en svært kunstferdig bok. Og et trekk ved boka som er verdt å nevne er jo dette at han ofte veksler mellom kapitler, slik at han har et kapittel som er gjerne ganske essayistisk, og der han står frem meg direkte som forfatter, og der kan han da være svært kritisk til samfunnsforholdet, og også da indirekte i alle fall kommentere familien, men litt mer generelt. Og så kommer da neste kapittel, der vi igjen får høre om denne familien, Jaud-familien, og hvordan det går med deg. Og det som for meg er i sentrum der, det er egentlig tre personer og forholdet mellom deg. Det er da Tom Jaud, som på en måte er hovedpersonen.
Øynene hans var dypt mørkebrune, og det lå en tanke brunt pigment i øyeeplene. Kinnbenene var høye og brede, og ned kinnene skar sterke, dype furer i kurver ved siden av munnen. Overleppen var lang, og da tennene var fremstående, strammet leppen for å dekke dem. For denne mannen holdt leppene sammen.
Han starta med at han kom ut av fengsel etter et drap, så han har sonet for et drap, så han er da helt på botnen, også slik sett i det amerikanske samfunnet. Og så blir han da med familien sin vestover på denne reisen til Kalifornia.
Ja, for de har satset, de satser alt på at det skal bli et nytt liv.
Det minner for så vidt, uten at vi skal presse slik sammenlikning, så minner det litt om de som kom til Norge i 2012 etter å ha satset absolutt alt da, på å skaffe seg billett eller reisepenger og så videre. Så dette er en desperat handling ifra både hans side og familiens side. Og så utvikler det seg et veldig merkelig forhold mellom Tom og en annen person som også, jeg vil si, er en hovedperson, nemlig Jim Casey. Og denne Jim, da, han er en veldig merkelig person, fordi at han er da en tidligere predikant som har misbrukt sin stilling og gjort uakseptable ting. Men i sin holdning til utnytting og i sin kamp for at de fattige skal få det bedre, så er han, eller utgjør han, representerer han gjennom sin handling, verdier som mange har sett på som kristne. Så han er på en måte en skurk som likevel, paradoksalt nok, kjempa på den sida som etter Steinbecks syn er den riktige. Så det er et veldig interessant personpar, konstellasjon, Tom og Jim.
Jeg spekulerte om den hellige ånd og veien til Jesus. Jeg regna som så. Hvorfor skal vi lessere på Gud eller Jesus? Kanskje, regna jeg, kanskje det er alle menn og alle kvinner som vi elsker. Kanskje det er den hellige ånd? Den menneskelige ånd, hele greia. Kanskje hele menneskeheten har en stor sjel som alle er en del av? Når jeg satt der og tenkte på det, og plutselig visste jeg det. Jeg kjente det så langt ned at det var sikkert. Og jeg veit det ennå. Jaud slo øynene ned mot jorden, som om han ikke kunne møte den nakne ærligheten i predikantens øyne. Du kan ikke drive kjerke med ideer som det der, sa han. Folk kom til å drive deg ut av landet med sånne ideer.
Og så kommer den tredje personen, som er veldig viktig, og det er Ma Jaud, som er da matriarken, mor til Tom, og hun er den som held familien sammen. Og hun har en ukulig optimisme som ingen av de andre er i nærheten av, og en styrke som da blir lovprist, da, kan vi si, av Steinbeck. Enkelte vil kanskje si at han blir litt sentimental der også, men jeg synes at denne Ma-skikkelsen, Ma Jaud, er veldig, veldig fint beskrevet og langt på vei overbevisende. Slik at rundt disse tre bygger han da opp det som på en måte er en familiekrønike, og viser da hvordan disse får det, hvordan det går med dem på veien vestover og da til slutt i California.
Vredens druer på engelsk-amerikansk Grapes of Wrath. Hvor kommer denne titeln fra?
Titeln kommer først og fremst fra Johannes Åpenbaring, kapittel 14, 19-20. Der, det er veldig vanskelig å tolke den teksten, da, men der leser vi om Guds vrede knyttet til, det er jo et symbolsk uttrykk, knyttet til en form for apokalypse eller dommedag, der mennesker blir straffet, men kanskje også på en måte berget. Det er vanskelig å vite det, men i alle fall så knytter noen til en kjent passasje i det Nye Testamentet. Hva skal vi skal forstå? Dette er ikke så lett å si, men i alle fall så er det viktig for Steinbeck å vise at han skriver ikke bare om en familie, men også om fundamentale spørsmål i menneskets liv, som går på verdighet, på forholdet mellom det vi gjør og mulig straff for det vi gjør. Og religion kommer inn der, da, men på en måte som viser at for Steinbeck så er det vanskelig å se at religion gir umiddelbare direkte svar på menneskets problem. Titelen Vredens truer, den blir da, synes jeg, aktualisert på en spesiell måte helt mot slutten av romanen, fordi at der blir Judd-familien involvert i streikebryteri. De er fortvilet, de vil protestere mot dette systemet, og de får elendig betaling, og de har ikke nok egentlig til å leve i California heller, som jo selvsagt var målet for hele denne store ekspedisjonen. Og denne ekspredikanten da, som vi har nevnt, han blir involvert i en demonstrasjon, streik, som blir voldelig, og det har som resultat at han faktisk blir drept.
Det er han, den fordømte banditten. Han er der! Casey stirret blindt på lyset og pustet tungt. Hør, ropte han. Dere vet ikke hva dere gjør. Dere hjelper til å sulte barna. Hold kjeft, din røde jævel! En kort, bred mann med ny, hvit hakke kom fram i lyset. Casey fortsatte. Dere vet ikke hva dere gjør! Den kraftige mannen svingte hakken, og Casey bøyde seg unna. Den tunge hakken knaste mot siden av hodet hans, og en dump knusing av ben kunne høres, og Casey falt på siden, ut fra lysstrålen. «Jøsse navn, George. Jeg tror du drept den.» «Sett lyset på han», sa George. «Det har han gått av. Den fordømte jævelen.» Lysstrålen ble senket og fant Caseys knuste hode. Tom så ned på predikanten og sprang lydløst frem. Han vred til seg hakken. Første gangen slo han feil og traff en skulder. Men andre gangen fant det knusende slaget hodet, og da den tunge mannen sank ned, slo Tom enda tre slag mot hodet. Lysene danset rundt, skrik, lyd av løpende føtter som knaket gjennom buskene.
Den som bevarer roen i dette, og som fremdeles gjør sitt ytterste for å holde familien sammen, det er da denne matriarken Ma Jaud, mor til Tom, da, som representerer og symboliserer det som måtte være av håp i romanen.
For er det kanskje handler om i det store, store perspektivet, håp?
Ja, det er nok det. Håp imot håp, og et ønske og et slags tru da, hos Steinbeck på at oppi alt det mørke som finnes det håp knyttet til ikke minst menneskets personlige kvaliteter da, som Homa representerer.
Kom hit, Tom. La meg kjenne. Han krabbet nærmere. Hånden hennes fant ham i mørket, og fingrene følte nedover nesen over venstre kinnet. Du har et stygt arr, Tom, og nesa di er helt krokete. Kanskje det er bra. Kanskje ingen kunne kjenne meg. Hvis fingeravtrykkene mine gikk i våre arkivet, skulle jeg være glad. Han gikk tilbake til maten igjen. Hysj, sa hun. Hør. Det er vinden, mor. Bare vinden. Vindkastet raslet i trærne langs bekken. Hun krabbet nærmere til stemmen. Jeg vil kjenne en gang til, Tom. Det som å være blind. Det så mørkt. Du må dra bort, Tom. Ja, det visste jeg helt fra først da. Vi har gjort det ganske godt, sa hun. Jeg har stikket penger til side. Hold ut handa di, Tom. Jeg har $7 her. Jeg vil ikke ta dine penger, sa han. Jeg greier meg. Hold ut handa, Tom. Jeg kommer ikke til å få sove hvis du ikke har penger. Kanskje du blir nødt til å ta en buss eller noe? Jeg skulle ønske du ville dra riktig langt vekk, 300-400 mil. Jeg tenkte kanskje at du kunne reise til en stor by. Los Angeles, kanskje. Så ville de aldri se etter deg.
Musikken her var melodien Rubbles med Moddy, og det var Bjørn Hulleberg som leste fra Arthur Omres norske oversettelse av John Steinbecks Vredens druer, som vi også hørte litteraturprofessor Jakob Lothe snakke om. Denne ukas klassiker her i Kulturhuset, og da jeg googlet litt rundt dette temaet, kom jeg over hjemmesiden Sundets Truckstop. Denne siden er ikke lenger aktiv, men eieren av den, Geir Sunde, hadde skrevet så mye om sitt forhold til Vredens druer at vi tok kontakt. Den tidligere langtransportsjåføren fra Mandal hadde nemlig en sterk leseopplevelse, en pinse midt på 90-tallet.
Jeg leste egentlig denne boka på en Italia-tur, og jeg var langtransportsjåfør. Jeg kjørte stykkgods på den tida, og jeg var på tur hjem. Jeg kom til Bremen, og jeg skulle egentlig komme opp til Hirtshals, hvor jeg skulle møte familien min, hvor vi skulle egentlig ha en weekend sammen, hvor yngste gutt skulle spille fotball, og så ble jeg tatt av politiet, for det var forbudt å kjøre med kapellbil på helligdag, og så måtte jeg stå der 24 timer i Bremen. Når du blir stående sånn, så er det sånn, hva skal jeg finne på? Skal jeg sitte her og grine og synes alt er urettferdig og alt er forferdelig, eller skal jeg prøve å få en fin opplevelse ut av det? Og i og med at jeg da hadde med meg flere bøker som jeg ofte hadde på de siste turene på 90-tallet, så ble det til at jeg leste da ferdig Vredens drue av John Steinbeck.
Hva var det som gjorde at dette her ble en så viktig bok for deg som det har blitt?
Sannsynligvis flere ting, og jeg tror vel at det var kombinasjonen av flere ting. Altså det ene ting var selvfølgelig den situasjonen som jeg sto i, men så tror jeg at jeg synes egentlig, altså boka er veldig velskreven, sånn at der er masse små detaljer som jeg nok ikke husker igjen, men som jeg bare husker at jeg likte veldig godt. Han beskriver mennesker på en veldig god måte. Han er kolossalt god til å beskrive, han har sagt, urettferdighet og rettferdighet, sånn at du føler deg midt oppi det. Og så er boka bygd opp sånn at du får egentlig et veldig løft mot slutten, synes jeg, med at du begynner liksom å skue ut over de store systemene, at det går fra det lille personlige og over til det store fortellingen om hele samfunnet, hvordan ting henger sammen, og hvor blodig urettferdig det egentlig kan være innimellom.
Hvordan vil du beskrive Tom Joad og de andre karakterene? Hvem tenker du mest på sånn i ettertid?
Altså den som absolutt liksom er min mann, det er jo Tom Joad, og det er jo da, for å liksom sette det inn i en sammenheng, jeg fikk et veldig fint kompliment, synes jeg selv, av sønnene mine når jeg ble 60, da lavte de en CD til meg, hvor de ville si hva de synes var kult med pappa, og hvor de sier at pappa har aldri finnet seg noe dritt. Og det tenker jeg, det er vel kanskje kortversjonen av Tom Joad egentlig, at det er en mann som ikke finner seg noe dritt, og av og til så kommer han opp i svær trøbbel, sånn at han kommer jo ut av fengsel i begynnelsen av boka, og etter hvert som de blir veldig dårlig behandlet, så reagerer han med at han alltid står for rettferdighet og mot urettferdigheten.
Så det som har vært noe av det boka har blitt kritisert for, nemlig den litt sånn politiske slagsiden, det er det som gjør boka aller sterkest i dine øyne da?
Ja, absolutt. Altså det tror jeg nok er noe av grunnen til at den boka der ble elsket, for det at når jeg har begynt å se hvordan den boka ble behandlet, så ble han jo forbudt faktisk i Amerika når han kom ut, og han ble forbudt på bibliotekene, altså det er bok som liksom prøver å bli holdt nede, og som folk elsker tydeligvis, for det at de kjøpte jo massivt.
Hva er det du husker best da?
Nei, jeg tror jo noe av det som gjør at den boka blir elsket av veldig mange, det er at Han beskriver folk, og han beskriver egentlig hvordan det å jobbe på en fantastisk god måte. Og han, veldig mye av de små detaljene går jo på den store kjærligheten som er blant folk i veldig vanskelige situasjoner. Du må velge mellom, altså du har ikke nok mat, og du må velge mellom å prøve å gi det lille du har til dine egne eller dele det med alle. Og du kommer i noen helt umulige valg. Og han lar da folk egentlig dele det de er i stand til å dele. Og det er jo sånt som du kjenner veldig godt igjen veldig ofte, som gjør at du egentlig blir varm om hjertet. Så det er veldig mye følelse som, som blir beskreven i boka, og som egentlig bobler opp når du leser.
På hvilken måte tenker du at denne boka fortsatt er relevant?
Ja, den dagen som urettferdighet er slutt, og den dagen som, kan du si, noen tar makt over andre, så er jo kanskje ikke boka aktuelt lenger, og det er vel et godt stykke til du er der. Det som gjorde det jo veldig aktuelt for meg når jeg leste boka, en sånn liten ironisk detalj nærmest, det var det at jeg satt da største delen av denne lange søndagen som jeg måtte vente på å komme videre, den satt jeg inne på en veldig bra trøkkstopp i Bremen, og spiste Strammermax og drakk kaffe og hadde økonomi til å kunne gjøre akkurat dette her, og så var det jo dette ikke så veldig lenge etter at muren åpnet, og du kan si at vi begynte jo å se mer og mer østeuropæere som kom. Og de satt da ute på parkeringsplassen i det hjørnet lengst vekk fra media, satt de da ute med termosene sine og østpengene, og hadde liksom egentlig ikke, sannsynligvis ikke mulighet til å kunne sitte inn på kaféen sammen med meg. Og det er jo det du, når du nå begynner å se at det er over 40% av ungdomsarbeidsledighet i Spania, du begynner å se på Dagsrevyen at spanjoler går rundt i Bergen og sover ute for å prøve å få seg jobb, så er du jo midt oppe i kjerna i noen av de samme tingene, altså at du begynner å få store kriser selv inn i det som skulle være det store eventyrslottet EU.
Er det sånn at du vil si det så sterkt at den boka forandret deg?
Jeg vil heller kanskje si at hun var et voldsomt klapp på skuldra til å kunne, jeg vet ikke om jeg kan si det, men altså, den hjelper deg til å holde ut. Så på den måten kan du kanskje si å forandre det. Men altså, jeg hadde vært igjennom egentlig ganske mye før jeg leste denne boka, så det var ikke sånn at gjennom den boka så skjønte jeg veldig mye mer av verden enn det jeg ikke hadde skjønt før. Altså, den bekrefter nok kanskje mitt bilde av verden, hvis jeg kan si det sånn. Han har et sitat, eller som Bruce Springsteen har jo lavt en sang, hvor han sier noe sånt som at når Jode reiser fra mora si, så sier han at wherever there's people fighting to be free, look in their eyes, ma, and you will see me. Og det tenker jeg, det er et, når han kom med den der melodien som jeg egentlig hørte samtidig som jeg leste boka, så er det sånn at du tenker at hvis jeg kunne klare å gjøre sånn resten av livet, så hadde det vært fantastisk fint. Altså da blir du stolt av å kunne prøve å være rettferdig. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over reach. Hot soup on a campfire in the